Tas ir šajā reģionā nu, lielākais un skaistākais arī arhitektoniski un no akustiskā viedokļa opera teātris. Viss ir izšūts ar iekstu, koga akustika ir izcila. Teātrim pašiem nav sava trupa, viņa aicina viestrupas. Teātri vada pašlaik Vašingtonas operas bijusi direktore Kristīna Šepelman, kur ir 9 gadus vadījusi Vašingtonas operu kopā ar Domingo. Un tā bija arī viņas izvēle izvēlēties tieši mūsu holandieti. Viss menedžments, tehniskais personāls ir no Anglijas, no Covent Garden. Tā kā ļoti internacionāla komanda. Un man ir prieks, ka šajās pirmajās iestrādēs Omānā un ir pamats cerēt un domāt, ka sadarbība turpināsies, ka mums izdevās klīstošajā holandietī uzaicināt Egilu Siliņu un ka Egilam Siliņam bija laiks pēc saviem daudziem līgumiem, kontraktiem un darbiem pasaules teātros piedalīties mūsu viesrādē Somānā.